Dnes je 20. januára 2019, 10 hodín 1 minúta. Čítam zo Skutkov apoštolov z 3. kapitoly od 1. po 10. verš. V modlitebnú hodinu o 3. popoludní vystupovali Peter a Ján do chrámu. Práve priniesli muža chromého od narodenia, ktorého každý deň kládli ku chrámovým dverám, takzvaným krásnym, aby si pýtal almužnu od tých, čo vchádzali do chrámu. A ten, keď videl Petra a Jána vstupovať do chrámu, prosil si od nich almužnu. Peter a Ján zahľadeli sa uprene na neho a povedali: pozri na nás. I podíval sa pozorne na nich, lebo dúfal, že dostane niečo od nich. I povedal mu Peter: striebra, zlata nemám, ale čo mám, to ti dávam. V mene Ježiša Krista Nazareckého vstaň a choď. Na toho chytil za pravú ruku a zodvihol. A hneď zmocnili mu nohy a klby, takže vyskočil, postavil sa na nohy, chodil a vošiel s nimi do chrámu, chodil poskakujúc a chváliac Boha. A všetok ľud videl, ako chodí a chváli Boha. I poznali ho, že je to ten, čo sedával pri chrámových krásnych dverách a prosieval o almužnu. A zachvátil všetkých údes a vytrženie nad tým, čo sa s ním stalo. Pomodlíme sa. Pane Ježišu Kriste, hneď v tomto texte si nám dôrazne pripomenul, že ty nechceš, aby sme sedávali pri krásnych dverách, pri krásnej bráne a pýtali si iba almužnu ako žobráci od teba alebo od tých, čo slúžia ľudu v tvojom mene. Ty si nám pripravil niečo o mnoho väčšie než Mojžiš vo svojom zákone, pretože sám Mojžiš povedal, ako zaznelo v Petrovej kázni, že povstane prorok, príde ten, ktorý bude hovoriť také slova, aké ste dovtedy v takej plnosti a v takom jase, aký je pripravený pre vás, ešte nepočuli. A tak toho vo všetkom poslúchajte. Preto aj my máme na základe tohto textu pochopiť, že nemáme sa usilovať o veci, ktoré stále prenikajú do našej mysle ako prvoradé. A to sú striebro, zlato, to sú prostriedky na živobytie, aby sme nejako prežili do zajtrajšieho dňa. Toto nie je vôbec dôležité, pretože, ako čítame na iných miestach, toto nezachraňuje pred zahynutím, pred smrťou a pred chaosom a zmetkom mysle. Toto nezachraňuje tých, ktorí sú nehybní, ktorí sa dostali na cestie a sú v stave, keď nevedia sa pohnúť smerom do zajtrajšieho dňa. Ale práve toto si nám dnes pripravil, aby sme si už nepýtali veci, ktoré hľadajú pohania, ktoré svet hľadá, ale aby sme si pýtali schopnosť misíne chodiť za tebou, a to znamená, tak ako v tomto prípade, zachraňovať jedného strateného. Stále nás posielaš za jednou stratenou ovečkou, cez ktorú potom, a my to už vidieť nemusíme, sa udeje ďalší veľký pohyb viery. Tak nám pomôž, aby sme aj dnes mali na mysli jedného strateného. Minulých dňoch som bol s mnohými rodičmi, mal som stretnutie s takými matkami a s takými ďalšími príslušníkmi rodín, s otcami rodina, s ďalšími, ktorí hovorili, kto zachráni naše deti, kto ich vytrhne z toho spôsobu života, ktorý ich už celkom v tomto svete uväznil. A dnes sme dostali odpoveď. V mene Ježiša Krista je možné také vytrhnutie, ale nie je možné iba stáť, kto príjme od teba, Pane, slovo spásy. Musíme potom pokračovať v ďalších krokoch viery za tebou a to nás opäť dnes chceš učiť, ako je možné prekonať tú prvú prekážku, ktorú po uzdravení nôh, keď sme už opäť obutí do evanjelia pokoja, budeme musieť prekonať a zvládnuť. Tak nám pomôž, aby sme v tvojom svetle teraz svetlo videli. Amen. Prečítam teraz z prvého listu Petrovho z 5. kapitoly od 1. po 11. verš. Starších medzi vami napomínam ako spolustarší a svedok Kristových utrpení i účastník slávy, ktorá sa má zjaviť. Paste Božie stádo, ktoré je u vás, nie z nevôľou, ale dobrovoľne, ako Boh chce, nie pre nečistý zisk, ale ochotne. Ani nie, ako by ste panovali nad dedičstvom, ale buďte vzorom stádu. A keď sa zjaví arcipastier, dostanete nevednúci veniec slávy. Podobne mladší, poddaní buďte starším. A všetci spoločne opášte sa pokorou, lebo Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Pokorte sa teda pod mocnú Božiu ruku, aby vás časom povýšil. Na neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. Buďte rozvážni, bdejte. Váš protivník diabol obchádza ako revúci lev, hľadajúc, koho by zožral. Vzoprite sa mu pevný vo viere a vedzte, že takéto isté utrpenia sú údelom vášho bratstva po celom svete. Boh všetkej milosti, ktorý vás povolal v Kristovi do svojej večnej slávy, keď trochu potrpíte, vás zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na stály základ. Jemu moc na veky vekov. Amen. Hneď na úvod si máme položiť základnú otázku, čo robí nepriateľ, aby sa presadil jeho a nie Kristov zámer v našom živote, ale teraz ide o to, nielen v našom živote, aby sa presadil Kristov zámer, ale v živote, teda myslím, nielen v živote nás jednotlivcov, ale v živote celého zboru, celého spoločenstva, celej rodiny, aby sa presadil Kristov zámer. Čo robí nepriateľ? To si máme najprv zodpovedať. A otvoríme si teraz Lukáša 3. kapitolu. A v tej 3. kapitole vieme, že robí všetko preto, keď už máme pripravenú cestu Pánovi, vyrovnanú cestu za ním, keď sme už čítali Božie slovo a sme boli povzbudení slovom Božím, ktoré nás vyzýva, poďte za mnou, poďte za tým krokom viery, ktorý mám pre vás pripravený, lebo čaká vás nielen jeden krok, ale to, čo je v Jánovi v 1. kapitole uvedené, v 51. verši, čaká vás to, že uvidíte nebo otvorené a anjelov Božích vystupovať a zostupovať na Syna človeka. To isté je napísané v 1. knihe Mojžišovej v 28. kapitole, keď šiel Jákob do tej novej oblasti svojho života, 1. kniha Mojžišova, 28. kapitola, a tam je uvedené, keď sa Jákob prebudil zo spánku, povedal naozaj Hospodin na tomto mieste a ja som o tom nevedel, a ako sa to dozvedel, že je na tom mieste Hospodin? No tak, že potom, bolo mu to potvrdené, videl, keď tam zaspal a prebudil sa z toho spánku, alebo keď sa mohol rozpomínať, čo všetko videl v tesnej blízkosti Božieho slova, že je tam Boží dom a nebeská brána otvorená. Čiže počas úteku zo starého spôsobu života, ktorý si chcel uchvacovať podľa svojho plánu ako nový, alebo premeniť starý život chcel na nový podľa svojich úmyslov, tak videl v 12. verši, že na zemi stal rebrík, ešte raz prvá kniha Mojžišova, 28. kapitola, 12. verš, videl, jemu sa to snívalo, ale to bolo videnie, ktoré mal vysvetlené Bohom, vrchný koniec rebríka. Ten siahal po nebo a Boží anjeli vystupovali a zostupovali po ňom. A hľa, Hospodin stal nad ním a hovoril, ja som Hospodin, Boh tvojho otca Abraháma a Boh Izákov, zem, na ktorej ležíš, dám tebe a tvojim potomkom. To isté, čo pán Ježiš, čiže otvorené nebo, rebrík, kroky viery. My to vidíme ako tú vertikálu, lebo našou povinnosťou je chodiť nie po horizontále, po pozemských cestách, podľa plánu, ktorý máme, ako aj Jákob, ale po tej vertikále, hoci pohybujeme sa zdanlivo aj v tom chronologickom čase, ale stále chodíme po vertikále. Hore sa dívame neustále na Ježiša Krista, hľadíme na Neho, preto sa môže uplatňovať krok viery aj v pozemskom čase u nás, lebo keď sa dívame na Neho, On kráča pred nami, hoci je teraz na pravici Božej, Jeho slovo kráča pred nami, Jeho svetlo, Jeho svieca, On, Jeho tvár. A teraz, keď to vieme, že aj Jákob to už videl a vrchný koniec rebríka bol pre neho rozhodujúcejší ako tá perspektíva pozemská, tak musel skonštatovať to, čo máme teraz my prvé povedať. Pokušiteľ sa usiluje nám strhnúť pohľad z neba stále na zem. Nechce, aby sme videli to finále, vrchný koniec rebríka, otvorené nebo a už Ježiša tam sedieť na pravici Božej. To je list Kolosanom 3. kapitola. Hľaďte tam na Ježiša, kde sedí na pravici Božej a všetko je tam pre vás pripravené, vaše mená sú tam zapísané. Čiže najprv máme vedieť, že toto je už dokonané, stalo sa, nebeská vlasť je otvorená, naša domovina je tam v nebesiach, tu už sme len cudzinci a pútnici, ktorí ale, pokiaľ budeme sa dívať na Ježiša, budú mať nebeskú vlasť už na zemi. Čiže cudzina je tu pre každého, kto si tu hľadá, aj pre svet vlasť, akoby definitívnu, ale svet si myslí na určitý čas omámený, že to nie je cudzina, že on sa tu udomácnil tak, že to nikdy nepadne, čo si tu postavil svet. To je to zlato, striebro, o ktorom hovoril Peter a Ján, keď boli pred tým chromým. Čiže teraz prejdeme od toho, čo videl Jákob, alebo čo mu porozumel už, ja som Hospodin, zaznelo vo videní. Čiže nebolo to videnie, ako dnes niektorí hovoria, mal som videnie, mal som víziu, sen, ale to videnie bolo so slovom Božím spojené, ktoré bolo ako svetlo života. Slovo Božie je to, ktoré nás vedie ako svetlo. Takže Ján 1.51 to isté je. Pán Ježiš povedal, otvorené nebo je tak definitívne pre tých, ktorí sú moji, že vy už tú cestu máte mnou otvorenú cez kríž a vzkriesenie, ale bude ešte robiť prekážky pokúšiteľ vám, a to takým spôsobom, aby vám strhával pohľad odo mňa, hovorí pán Ježiš, k tomu, čo vo svete musíte bezprostredne získať, aby ste prežili. No a teraz, keď som z Lukáša prečítal, že tú napriamenú cestu máme pripravenú a máme po tých chodníkoch vyrovnaných chodiť, tak Satan nás chce stále od tých chodníkov odvádzať a urobiť z tých rovných krivé. Ale krivé sú veľmi lákavé, lebo krivé chodníky na tých pokrivených chodníkoch, na tých vedľajších úsekoch mimo Kristovej cesty nie je, tak nám nahovára Satan, utrpenie. Alebo taká je najprv informácia od pokušiteľa, zíď z cesty Kristovej, tam nie je, kde ja ťa volám, utrpenie a na ceste kríža je. Čo si môžeme ako taký príklad takého jedného silného príbehu pripomenúť zo starej zmluvy, pokiaľ ide o vyrovnanú cestu jedného povolaného Božieho služobníka a o pokrivené cesty všetkých bratov toho jedného verného. Tak ako keby sme dnes, a môžeme to tak povedať, jediný verný je Ježiš a celá cirkev je neverná, pokiaľ ide o jej schopnosti, možnosti a plány. Jozef bol taký, syn Jákobov, ktorý mal povinnosť ísť pozrieť, ako pasú stáda jeho bratia. My máme právo pozrieť, ako pasú stáda všetci kazatelia, pastori na svete, farári. To právo máme, lebo nám pán dal prorockého ducha podľa tých duchovných darov milosti, ktoré musí mať cirkev, a to patrí medzi tie prvé dary. Hlavne proste, aby ste prorokovali, aby ste videli krok pred sebou toho, ktorý vás vedie do nebeskej vlasti. Čiže Jozefovi bratia hľadali čo? Zlato, striebro. Predali Jozefa. Judáš predal Ježiša Krista. Mnohí, ktorí nepochopili cestu spásy, že to musí byť cesta vedená cez kríž, predávajú všetkých, ktorí len Ježiša vyznávajú. Takže najprv máme od Jana Krstiteľa, to bolo v Lukášovi v 3. kapitole, upozornenie, ten vodný krst alebo pripravovanie cesty Pánovi je to, čiňte pokanie, kajajte sa, a to v skutkoch 3. kapitole, ktorá nasleduje po 2., keď chromy bol vyslobodený, počujeme v Petrovej reči. Prečítam z nej niekoľko veršov. Preto kajajte sa, to, čo som teraz povedal, keď ste pokrivili čo len trochu cestu, ktorú vám Pán už pripravil. 19. verš, skutky apoštolov, 3. kapitola. Čo máme robiť? Tí, ktorí obchodovali, povedzme, so slovom Božím, tí, ktorí hľadali len cestu pozemských kráľovstiev, keď odmietali Ježiša v čase jeho smerovania ku krížu, tak boli nieraz presvedčení, že robia dobre, že horlia správne. Ale po Petrovej kázni pochopili, keď bolo zoslanie Ducha Svätého v 2. kapitole predtým, že po otvorení očí a uši sa mýlili v tom, čo presadzovali v rámci Božieho ľudu. Tie farizejské príkazy, ktoré by ich mali cez vlastné skutky priviesť do nebeskej vlasti. Teraz, keď to pochopili, že kríž je nevyhnutný a centrálny bod spásy, tak začuli od Petra takúto kázeň. Ale najprv, kým z nej dačo prečítam, poviem. Aj dnes mnohí horlia, ale naozaj súčasne aj protestujú proti krížu. Mnohí horlia za Boha, za Boží plán, ale kríž Ježiša Krista, a to bol Boží plán, odmietajú preto, a to je také veľmi lákavé, tak si to vysvetľovať, že Ježiš všetko dokonal, my už po ceste kríža nemusíme ísť. Ale stále opakujem, nám je to prikázané. Nasledujte ma vo všetkom, čo som urobil. Takže teraz len časť toho prečítam textu, ktorý hovorí o kázni, alebo v ktorom je kázeň Petrova. Boh Abrahamov, Izákov, Jakobov, Boh našich otcov oslávil svojho služobníka Ježiša, ktorého ste vy vydali a zapreli pred Pilátom. Keď Pilát usúdil, že ho treba prepustiť, vy ste zapreli toho svätého a spravodlivého. Čiže vy zapierate, ktorý neustále hľadáte zlato, striebro a nie misijný pohyb. Obuďte do evanjelia pokoja, lebo aj vy tým žobrákom alebo tým nehybným pri krásnych branách hovoríte, stačí vám almužna, my ideme do chrámu, máme tam určitým spôsobom možnosť oslavovať podľa tých svojich zvykov Boha, a ten chromy naďalej tam bude každý týždeň ďalej pokračovať v žobraní. Ale my máme vedieť, že cesta kríža to nie je zlato a striebro, čo očakával aj ten chromy, lebo ani so zlatom, ani so striebrom sa nepohol misíne, ale tu je ďalej povedané, vy, keď ste vodcu života zamordovali a tak ste sa mýlili, vedzte teraz, Boh ho vzkriesil z mŕtvych a my sme svedkami toho, kríž nie je posledné slovo. No a teraz trošku rýchlejšie poviem, čo nepriateľ aj do toho sa pokusí vložiť. Áno, keď je Boh nad vami a keď kríž ste už aj prijali utrpenie a nový život máte pred sebou, to znamená, keď sa vám teraz povie, vstaň a choď, môžeš byť obutý do evanjelia pokoja, tak ako sa ten prvý pohyb, ktorý je jeden z najťažších, môže uskutočniť? No tak nie tak, že iba, tu je napísané ďalej, keď bol uzdravený ten chromý, že iba sa má radovať zo zdravia, že bol uzdravený, ale má zaznieť svedectvo, čo tým uzdravením mu bolo pripravené. Nie, aby sa zdravý vrátil do predchádzajúceho spôsobu života, ale konečne už musí navždy pochopiť, že kájajte sa, opakujem sa, a máme to všetci teraz robiť opäť, o týždeň budeme mať večeru Pánovu, keď sme začali aj my dobre, za pánom Ježišom kráčať a keď sme potom začali schádzať pre svoje plány z jeho cesty. A obráťte sa, aby vám boli zahladené hriechy, aby vám prišli časy duchovného osvieženia od Pána a aby vám poslal predurčeného Krista Ježiša. Veď, nečítam všetko, aby som to skrátil, Mojžiš riekol, Pán Boh vzbudí vám spomedzi vašich bratov proroka ako mňa, toho budete poslúchať vo všetkom. Čiže od toho bodu sa zase máme pohnúť centrálneho. Tí, ktorí hovoria, že máme Mojžišov zákon, dodržiavame určité prikázania, sväté Božie meno poznáme a Mojžišov zákon naozaj je dobrý a je plný svetosti, tak majú tí všetci počuť, čo sa Mojžiš povedal. Vo všetkom od momentu, keď vstal Ježiš Kristus z mŕtvych, musíte poslúchať Ježiša. Čiže sa obráťte teraz k Ježišovi. No a podľa toho, čo nám Pán pripravil dnes v tej druhej časti, máme si povedať v troch bodoch, najprv hlavných, ako máme zvestovať, tým rodičom, v modlitbe som to spomenul, ktorý, vyslobodenie z moci tmy pre ich deti, ktorí sa trápia pre svoje deti, pre mladú generáciu. Lebo, a teraz tú vetu, ktorú poviem, niekedy podceňujeme, hoci sa občas nám objaví v mysli, udiala sa taká vec, že ak v predchádzajúcich generáciách nášho rodu boli nejaké prekliatia, ak naši rodičia, starí rodičia, ich rodičia mali nad sebou nejakú mocnosť tmy, ktorá ich uviedla do nečistoty, veľmi často do sexuálnej nečistoty, alebo do iných nečistôt, a to znamená súčasne do vzdoru voči Bohu, tak môže to, keď sa to neuplatnilo na nás, na tých, ktorí sme prijali Pána Ježiša, môže sa to začať uplatňovať na našich deťoch. Čiže ešte raz zopakujem tú vetu. Pokúšiteľ využije všetko. Keď aj v našich predchádzajúcich generáciách alebo v niekom bolo niečo nečisté a rodová postupnosť, to sa nedá zaprieť, nejak pokračuje a my nie sme ako rodičia pri výchove detí bdeli od začiatku, od ich narodenia, keď sme určité veci podcenili pri deťoch a oni už vyrástli a sú dospelé a tú vieru nemajú pevnú a ich srdcia nie sú zakotvené v Kristu, tak sa nepriateľ alebo nečistý duch začne vracať aj do tých rodín, kde niekedy dávno prastarí rodičia možno slúžili mocnostiam tmy a keďže na nás už zaútočiť nemôže, ktorý sme úplne Kristovi, tak hľadá, či na našich deťoch nenájde trhliny a možnosť tam zaútočiť. A keď na našich deťoch, ktoré povedzme ako príklad, neboli vedené vo viere dôsledne, nájde trhlinu, tak cez tú trhlinu sa pokúsi rozvrátiť naše rodiny. A Pán Ježiš povedal, v tomto roku sa budete učiť bojovať mečom ducha. Takže od tohto bodu už prejdem tak ráznejšie, musíme si to prisvojiť teraz, k tomu boju, ktorý nám Pán pripravil, aby sme rodiny mali opäť pevne postavené, očistené od všetkých nájazdov, nepriateľov a aby sa tak uplatnilo to, čo Pán nám dal v zasľúbení, že vy ste už moji, ani vaše deti nebudú samozrejme strhnuté do tej priepasti, tak aby v nej ostali. Ale ten boj sa musí dobojovať, je reálny. A meč ducha máme používať v tomto roku a dokončiť ešte to, čo v našich rodinách nie je dokončené, ale súbežne samozrejme pracujeme v iných rodinách. Takže teraz stručne to poviem, ako sa začal tento boj v mojej rodine a kedy, ako vzniklo to, respektíve ako Pán, znova si to musíte pripomenúť veľmi rýchlo, ustanovil túto malú cirkev alebo toto misijné spoločenstvo viery pútnikov, aby ste vedeli, že to nie sú dnes kázané reči momentálne zrazu z nejakého len popudu, ktorý ja som dnes dostal, ale že to je v tej, a poviem, v akej kontinuite od roku 1993, keď som si poprvý raz tak výrazne zapísal, mám tu ten list pred sebou, pôvodne som ho napísal rukou, ale tu ho mám prepísaný, takže aby sme vedeli, ako sa to už začalo a ako má meč ducha byť v ruke každého z nás teraz pevne zovretý a pripravený na boj, tak počujte, čo pán najprv mne povedal pred tými mnohými rokmi, čo mali rodičia, ktorým som to už minulého týždňa hovoril, počuť, pokiaľ ide o vyslobodzovanie svojich detí z mocnosti tmy a čo máte počuť aj vy dnes. Tak najprv, kým z neho odcitujem niekoľko viet, ako som sa modlil a ako mi pán odpovedal pred mnohými rokmi a do čoho ma ustanovil a nás všetkých, tri tie základné body najprv poviem. Kajajte sa, som už prečítal, potrebujeme aj my znova odpustenie niečoho, čo sa nám dostalo ako nečisté dnes, včera, predvčerom do mysle. Ono sa vždy nám niečo chce zachytiť, nečisté o mysel, o srdce, o dušu. Čiže povedzme to teraz len tak, ja to poviem, síce aj skonkretizujem to, odpusť, Pane, tú nečistotu, tak som to hovoril aj tým matkám minulého týždňa, odpusť tú nečistotu, ktorá nám začína opäť nenápadne zatemňovať myseľ, ten základný hriech, ktorý máme. Aký je základný hriech? Prvý bod. Čo nám pán chce odpustiť? Nie je to, čo si my myslíme najprv, smilstvo, lakomstvo, krádeže, cudzolostvo, modloslužbu, ale že nekráča cirkev Ježiša Krista za pánom. Že my sme nekráčali denne za pánom Ježišom, ani naše deti, že nekráčajú za pánom Ježišom. Prvé slovo, odpusť, kajajme sa, keď sme videli Ježiša na kríž smerujúceho, povedali sme, to sa ti nesmie stať, to sa nám nesmie stať, aby sme prišli o majetok pre Ježiša, o zdravie pre Ježiša, o pozemské istoty pre Ježiša. Čiže prvý hriech je, že odpustiť nám nemá najprv jednu závažnú skutočnosť, hriech nejaký, ktorý sa spája len s jednou udalosťou hriechu, so smilstvom alebo s nejakým úkonom, ktorý je hriešný. To, že nekráčame za Ježišom denne, to je hriech. A nekráčame niekedy preto, alebo stále, že mu vzdorujeme. Ono sa nám to zdá krajšie trošku. Povieme, nekráčame preto za pánom Ježišom, lebo sme slabí, lebo veľa starosti v našej rodine je teraz a sme zastavení. Nie. Takže prvý bod máme. Pán Ježiš hovorí a smerom k tým matkám, otcom, ktorým slúžim nie ako tým, ktorí sú horší. To isté sme mali my. A prejdem k tomu listu svojmu hneď. Odpusť, že sme za tebou nekráčali. Odpusť, že sme podceňovali kroky viery. Zmiluj sa nad nami. Až po tomto vyznaní, že sme ako chromy pri krásnej bráne, môžeme si uvedomiť, viac sme sa dívali na krásnu bránu ako na Ježiša, na krásne bohoslužby ako na Ježiša, na krásne liturgie a obrady ako na Ježiša. Už odpusť, Pane, ale zároveň nám, Pane, pomôž vstať. Sme nehybní ako ten pri krásnej bráne. Stále sa priznávame, že čakáme vo zmenách striebro zlato, poistenie, ale odpusť. Druhý bod, a hneď poviem, ako som to napísal v tom liste, bol. A rovnako to počuli tí rodičia minulého týždňa, ako máme to opäť počuť my a pripomenúť si to. Keď si odpustil, ako je v skutkoch 3. kapitole 19. verš, kajajte sa, tak nám daj, Pane, zjavené slovo, aby sme ťa zbadali a už mohli vykročiť za tebou, lebo sme nehybní stále. Keďže si nám ale odpustil naše doterajšie plány, ktoré smerovali mimo teba, odpusť nám teda, že sme boli veľakrát tvrdohlaví, ale teraz sa náš vzdor láme na tom tvojom slove pravdy a prosíme ťa, zjav sa nám. Čiže druhá prosba je po odpustení, daj nám zjavené slovo. Ale v zjavenom slove najprv príde prvá ponuka, ktorú zvyčajne odmietneme. Poď za mnou znamená a opusť všetko, s čím si bol zrastený doteraz. Tak počuli prví učeníci, opusť otca Zebedea. Bolo povedané tým dvom bratom, ktorí boli rybári, opuste siete, opust matku, a to sa nemyslí, opust ju ako človeka, opust jej starosti, nepamätaj už na ne, ale s ňou si bol pozemsky zviazaný najprv. S dcerou, so synom, s rodičmi, s prácou, so všetkým si bol pozemsky. Musíš najprv opustiť tieto plány a to bolí. To sa volá kríž. Musíš opustiť to, čo by si inak už takmer mal, lebo ti Satan pripravil babylonskú vežu, veľké bohatstvo a už poslednú tehličku treba postaviť, ale už pred tou poslednou, vďaka Bohu, že nastáva vytriezvenie, že nemusí padnúť nám tá babylonská veža, aby sme sa stále pokúšali na novo tú poslednú postaviť. Pred tým posledným završením babylonskej veže, ktoré sa už zdá, že to už bude konečný triumf mojej istoty vo svete, už dostanem perfektné miesto, Pán nám prekazí postaviť tú poslednú tehlu, alebo kvádra, alebo niečo. A vtedy zaznie, keď si pozemské plány a vzťahy, to, čo bolo duševne spojené s každým človekom u teba, opustil, keď si to dal preťať, a to je teraz dôležité slovo, chronos, ten čas pozemského bytia, tak môžeš počuť druhú časť zjaveného slova. Potom kríži, keď si si nechal preťať všetko, čo ty si si myslel, že môžeš dosiahnuť, keď sa v tebe objaví, hoci len maličká túžba, že chceš čas kairos, už Boží plán, tak povedz, a teraz, Pane, nech je to slovo, ktorým ma chceš viesť, akékoľvek chcem ísť za tebou. To boli tie tri body, čiže odpust, daj mi slovo zjavené, v prvej časti toho druhého slova je kríž príde a až po kríži príde to slovo, ktoré nás uvedí do plnosti bytia, kde je plnosť Božích darov pre nás v Kristu pripravená. V tom liste som uviedol 25. februára v roku 93. Aj to poviem presne, aby ste vedeli, že Pán má všetko vymerané na sekundu, na minútu. Bolo to o 1 hodine 27 minúte ráno. Ja si píšem presné časy, nie preto, že sú dôležité, ale aby sme vedeli, že do histórie vstupuje väčší čas, než je pozemský. A ten premenil túto hodinu, ktorá by inak prebehla v ten štvrtok ráno. A ráno by som sa zobudil opäť do pozemských plánov. Ten čas premenil na kairos a už takto vám prečítam, čo zaznelo. Spíš, Pán povedal prvú vetu mi, v roku 93. Spíš, ukáž mi, ako si včera vkročil do môjho kroku viery a povedz mi, čo si odo mňa počul o zajtrajšom mojom pre teba pripravenom kroku viery. A ja som namiesto strachu, aby som začal sa týrať v mysli, nepovedal, Pane, spím, Pane, je to vlastne zbytočné ďalej mi premýšľať o čomkoľvek. Som opäť znehybnený, našiel si ma nepripraveného a chorého. Namiesto toho som inak činil pokánie. Pane, áno, ale okamžite sa dívam, keď si ma oslovil na niečo väčšie. Áno, priznávam, to je moje pokánie, ale nie tak, aby som sa bičoval. Áno, jednoznačne. Nebudem okolo toho ani veľa slov množiť, lebo sa zamotám a budem sa o chvíľku obhajovať. Ako som aj počul v jednej modlitbe, do polovičky modlitba bola modlitba pokánia, od polovičky nie je to celkom tak známy zle. Áno, je to tak, spím, ale krok viery teraz, Pane, si s radosťou od teba pýtam. Neviem, aký si mi pripravil, lebo som spal na zajtra, ale ty mi to povedz. A Pán povedal, doteraz boli tvoje mnohé, hoci živé modlitby sa ti videli, ale mechanicky opakované, ako sa to deje nieraz tam, kde si ľudia zvyknú na Božiu pravdu. Ale Božia pravda je živá, ide pred tebou. Ja som pravda. Keď sa Pilát pýtal, kto je pravda, ja som pravda. Teraz ti dám slovo života. Aké je to slovo? Aby som videl? Nie. Aby si mal svetlo. To je zdanlivo to isté, ale nie je to to isté. Niekto chce veľa vedieť z Biblie, veľa vidieť. Ty potrebuješ svetlo Ježiša. Veľa vedieť, to ešte nič neznamená. Veľa vidieť, čo ti Pán pripravuje, to ešte nič neznamená, lebo ty vieš, čo ti Pán pripravuje a neraz to odmietneš. Vidieť v záblesku, pravdu Božiu, svetlo Božie, cestu Božiu. To ešte ľudí nepriviedlo na cestu spásy, lebo povedali, o, nakoniec je to tvrdá reč, kto to bude počúvať na tej ceste kríža. Čiže nie len vidieť, ako Bartimeus povedal, ale on to povedal vnútorne inak pravdivo, on predsa len si svetlo žiadal, lebo Ježiša čakal. Až potom povedal, chcem vidieť, daj mi, Pane, svetlo, ktorým budem môcť potom tým svetlom byť pohnutý do kroku viery. A to som v tej noci povedal, keď mi Pán povedal, spal si, moje kroky viery vôbec si neuvedomuješ, ani nevieš, že aj doteraz som ťa ja viedol, ale si mi za to neďakoval a nechválil si ma v tých udalostiach spásy, ako sú napríklad zaznamenané v tom zbore Skutky apoštolov 12. kapitola, keď som ťa vyviedol zo žalára, alebo keď som ťa z bahna vyviedol, keď si bol prebudený s tým, že si mal Krista v srdci, tak si už ďakoval. Ale kto nemá srdca v svetlo Kristova, Ježiša Krista v srdci, tak iba poprikyvuje s nadšením, veľa vecí si mi pripravil dobrých, ale potom zabúda na to, že Ježiša má stále mať ako svetlo v srdci. Takže ďalej v tom liste, už to zostručním, bolo toto povedané, alebo som si to napísal. Pane, buď ty mojim svetlom, ty si pre mňa dôležitý, ty si život môj odteraz, ty si chlieb môjho života, Ježiš sám nech je. A toto potrebujú počuť, povedal som to tým matkám. Keď ste sa pomodlili, odpusť Bože, že som neviedla svoje deti od malička za krokmi Pána Ježiša, tak som to hovoril tým matkám. Keď ste sa pomodlili, že ste neviedli svoje dcery, svojich synov od malička za krokmi Ježiša, a keď ste prežili tú bolesť, že ste toto zanedbali, čo bolo najvzácnejšie, tak teraz Pán vidí pohnutie vášho srdca, vojde on ako svetlo do vášho srdca, ale nie, aby ste boli múdre, alebo v nejakých jednotlivých len udalostiach života požehnané, ale aby ste mali zjavené slovo Ježiša ako svetlo pred sebou, cestu vyrovnanú a podarovaný krok viery po tom prvotnom utrpení, keď vás budú po prvom svedectve o tom, že vašim svetlom je Ježiš, vysmievať príbuzne alebo okolie, keď vás za to, že poprvý raz vyznáte, ja už mám Ježiša ako svetlo a bohatstvo, nie zlato, striebro, ja už mám vyrovnanú cestu, pre mňa je už Ježiš sám dôležitý, keď vás napadnú 3-krát, 4-krát, 8-krát, niekoľkokrát, tak vydržte, lebo príde potom to zjavené slovo, ako sa píše aj v liste sužovanému zboru smirňanskému, keď 10 dní potrpíš, príde potom slovo prvého a posledného. A to zjavené slovo znie takto. Hovoril som aj tým matkám a všetkým rodičom to mám hovoriť. Ja už nie som ten, ktorý má v srdci slovo Božie na kraji, a ja už nie som ani ako Bartimeus, tiež ako na kraji sediaci žobrák. Ja už nie som ako ten chromy pri krásnej bráne, vystrčený zo zboru, v tom zmysle odmietaný, že nič mi nie je a nebolo ukázané. Ja už som zrazu, a to mi Pán vtedy povedal, v Kristu a Kristus je vo mne. Už nie som na kraji cesty, to je dôležité, čo vám ďalej poviem potom. Nielen, že slovo Božie už nedopadlo na okraj môjho srdca, lebo keby aj dopadlo do prostriedku a ja by som ešte váhal, či to semeno slova mám ošetrovať alebo nie, ja musím okamžite vyskočiť po momente poznania, že vzácny hosť vošiel dnes do môjho srdca, Ježiš Kristus. A ten vzácny hosť povedal, všetko máš odpustené, všetko umyté vnútri svojho srdca mojou krvou aj na povrchu svojho srdca. Nový plášť som ti obliekol svojej spravodlivosti a pripočítal som ti ju. Ale teraz, a tu sa to nedá inak, čo poviem, už keď, a to v tej noci som bol uschopnený do toho, to bola taká noc, akú prežíval neskôr Jákob pred svetlom Božej tváre pri potoku Jabok na mieste Peniel, teraz som hovoril matkám a rodičom a hovorím to nám. zasvietilo, či to vnímaš, či nevnímaš zmyslovo. Svetlo Božej tváre v prostriedku tvojho života, tvojej rodiny, ale nedá sa inak a my iné nemáme urobiť. Len vyskoč rovno, keď si zbadal teraz, že Ježiš je pred tebou, ako Peter Ján povedali, dívaj sa na nás, Ježiš je v našom srdci, cez naše srdcia svieti, cez náš zrak svetlo Božej tváre na teba, ale dívaj sa tú minútu, dve, uprene na nás. Nedívaj sa chvíľku ani vľavo, ani vpravo. Vyrovnanú cestu teraz vidíš. Krista v našom srdci svieti cez náš zrak. Dívaj sa na mňa, lebo iného služobníka ako pozemského mať nebudeš. Mene Ježiša Krista, svedka Ježiša. Dívaj sa na mňa, matka, som povedal útorok. Jednej, druhej, tretej. Hľaďte nie ako na človeka na mňa, ale ako na posla Božieho. No a teraz, keď sa pozreli, keď sa my teraz môžeme tak pozrieť, tak musíme sa v tej radosti nechať obklopiť Božím svetlom, ktoré začína žiariť, alebo nechať ho žiariť, aby okolo nás bolo, ako ten chromy, keď vyskočil, tak potom nielenže vyskočil skutky 3. kapitola, ale poskakoval. To znamená, nikdy predtým to nerobil. A mohol by povedať, keď bol chromý, dávate mi nádej, ktorá je nereálna. Nie je možné, aby som ja začal chodiť naozaj pravdivo, alebo keď urobím nejaký krok, tak možno raz za 5 mesiacov a potom ďalšie, a to bude všetko námaha a drina. Ten, ktorý tam bol vyliečený, toto ešte prečítam, začal od radosti poskakovať v chráme a chváliť Boha. Tu je takto napísané, že keď mu zmocnili nohy a klby, ale zmocnili mu slovom Boha živého, slovom Ježiša Krista, vyskočil, postavil sa na nohy, chodil, to je tá pevná skala, žalm 40, vytiahnutý z bahna, na skalu postavený, chodil a vošiel s nimi do chrámu, chodil poskakujúc a chváliac Boha a všetok ľud videl, ako chodí a chváli Boha. No a teraz vlastne, aké je toto zjavené slovo, ktoré mali tie dcery počuť, alebo naši synovia a my všetci, ktorí sme sa rozhodli, že chceme kráčať za Pánom. Tu sú v Izaiášovi v 29. kapitole a v liste Židom v 9. prečítam na záver všetky kroky uvedené. Teraz prečítam najprv Izaiáša na záver 29. kapitolu, ten finálny, po tých všetkých formovaniach Božou rukou, potom usmerňovaní. Izaiáš 29. kapitola je pre naše deti, samozrejme pre nás najprv, pre deti ďalších a ďalších rodičov, pre dospelé deti, pre mládež, pre tú generáciu, ktorá teraz sa bude zmietať na vlnách tohto rozbúreného mora v tomto svete. A keď nepríjme to slovo, ktoré Pán dal preto, aby sme mali pevnú pred sebou Božiu orientáciu alebo to svetlo, keď nepríjme, tak nie je to vina Božieho slova, nie je to vina nejakého pastora, ktorý toto káže kazateľa, že bol nepozorný, ale je to len potom vo vzdore odmietanie toho, čo bolo možné prijať. Čiže každý z nás má možnosť na križovatke teraz zvoliť. Je to zodpovednosť, opakujem, človeka a nejde o to, aby bol schopný v sile svojej človek to urobiť. Ale je to zodpovednosť prijať to. Čiže my nerobíme kroky v zmysle svojho úsilia a svojich síl, ale jediné, čo znamená poslúchať Ježiša slovo, čo poradil Mojžiš, je prijať teraz, a už to budeme mať prehľadné, ako to má byť v závere, to, čo Pán nám pripravil. Čiže v modlitbe, v duchu a v pravde to prijať. Takže Izaiáš 29. kapitola. Najprv to, čo Pán si už neželá, aby sa v zboroch jeho cirkvi robilo. Ach, Ariel, Ariel, prvý verš, mesto, kde Dávid táboril. Pripájajte rok k roku, nech sviatky obiehajú. Potom stiesním Ariel. Nastane vzdychanie a nárek a budeme ako obetné ohnisko. obiehanie sviatkov cyklické nepomáha. Budete nakoniec ako Ariel, to je obetné ohnisko, len vo vzdychaní, v čase, ktorý sa blíži. Ezechiel 7. kapitola hovorí, príde pohroma na celý svet. Keď vy budete len v obiehaných sviatkoch žiť do kruhu, tak budete len vzdychať vo chvíľach krízy a nariekať a budete obklúčení. Ale Boh, keď vás teraz obklúči v predstihu, aby ste už nebežali za svojimi plánmi a na chvíľku ochromeli aspoň, aby ste boli úplne na chvíľku ochromení v tom svojom chodení, tak ešte je šanca, lebo terajšie vzdychanie a nárek vám dopomôže k tomu, že nakoniec príjmete totálne Boží plán. Potom bude neskoro, keď už príde, ako tie panny, keď čakali ženich, už bude neskoro zháňať toto, čo sa volá olej do lampy. Čiže tých 5 panien bolo akých? To len v okruhu svetla znovu zrodených kresťanov a posvetených žili. Ale podľa Mojžišovského zákona to na nich len dopadala tá Božia formujúca ruka vďaka tým, ktorí ich prebudzali. Ale nemôže niekto sa spoliehať, dajte nám stále ten olej, dajte nám, aj keď ženich už bude prichádzať, dajte nám. Takže obiehanie sviatkov, to je prvé, čo máme deťom povedať. Spoliehate sa na obradnícke obiehanie sviatkov? Spoliehate sa deti na to, že povedzme raz za čas, keď máte krízu, zakričíte alebo vôjdete do chrámu a všetko vám kňaz vyrovná tam tie dlhy, ktorý je obradnícky v tých liturgických formách kňazom. Takže obklúčenie teraz príjmite. Keď vás Boh obklúči a zovrie, to je na požehnanie. Keď vás Boh tak zovrie, že by ste boli ako prach, a teraz sa to nedá inak, tak nám musí koruna pichy padnúť z hlavy, musíš sa znova stať pred Bohom prachom, lebo v 21. storočí sme veľmi už zmudreli, spišneli a každý má korunu pichy na hlave. Takže 4. verš hovorí, až keď budeš predo mnou pokorený zo zeme hovoriť stlmene z prachu, a až keď bude z prachu znieť ku mne tvoja reč, až vtedy bude tvoje pokánie pravdivé. Kým ešte stále si niečo svoje vybuduješ a Bohu predkladaš niečo zo svojich skutkov a plánov, nie si prachom. Ty musíš pochopiť znova, hoci je novozmluvný čas. Dieťa moje, syn môj, dcera moja, že si len prach a prach sa nemôže o nič pokúsiť. Ani keď Nehemiáš prišiel obhliadku robiť tých hradieb v Jeruzaleme, tak spálené boli a prach sa nemohol sám postaviť. Musel tam byť ten posol Boží, ktorý Boží plán mal, Nehemiáš, ako to urobiť. A tam bolo, bojujte za svoje deti. Je to v Nehemiášovi uvedené. Toto my teraz robíme a prebudzame všetky matky. Bojujte za dcery. To neznamená, povedzte im raz za čas niečo. To neznamená, trošku ich vzdelávajte. Bojujte mečom ducha za svoje deti. Takže mali sme teraz ďalší verš z 29. kapitoly Izaiáša. Neobiehajte v sviatkoch, nebuďte pred Bohom pyšní v záslužníctve a v obradníctve, že nejaké vaše skutky Boh musí prijať. Buďte prachom a hovorte zo zeme tak, že by len šeptom znela vaša reč. Lebo už veľa ľudí hovorí trúfalo a cez svoje akcie Bohu vnúcuje svoju svetosť a určitú mieru svojho požehnania. Máme toto jasné prvé. To sa znova musíme vrátiť k tomu, kajajte sa. Toto je pravé pokánie. Ďalej. Hospodin mocností niečo potom v okamihu urobí. Čiže toto sa mohlo zdať ťažké a dlhé, alebo pre niekoho ťažké a dlhé, to bude treba vzdychať, prach ešte som, ale pozor, 5. verš hovorí, že niečo sa potom nahle v okamihu stane. Čo sa stane? Zrazu ten Boží oheň, ktorý teba očistil ako tie hradby, pri ktorých Nehemiáš stala, boli spalené ohňom, ty si bol prachom, sa Ten Boží oheň pohne okamžite proti všetkým nepriateľom, ktorí ťa dovtedy týrali, obklúčovali, a tu je uvedené v 6. verši, Hospodin mocnosti navštívi, hrmením, zemetrasením prídu tie otrasy tento rok na celú krajinu a veľkým hlukom povýchricov a burkov i plameňom žeravého ohňa tie národy, ktoré bojujú proti Arielu, čiže proti nám, a Boh to dopustil, istý čas bojovali nepriatelia, kým sme sa nestali prachom, museli sme sa stať v chorobe prachom, v nedostatkoch, v nejakých svojich takých pohľadoch na seba samých, že už nič nevieme, museli sme sa stať, ale keďže dovolil to cez nepriateľov, tak sme možno boli na chvíľku zúfali, že sa nám deje niečo mimo Boží plán. Ale ty sa nestaneš s prachom, keď nie si niekým obklúčená. Ty, keď nie si niekým obklúčená, budeš si stále pestovať nejaké svoje ja. Takže teraz 7. verš. Zrazu tí, ktorí bojovali proti tebe, proti Arielu, ty si už obetné ohnisko, už šepkáš zo zeme, že si len prach. Zrazu tí budú. A to je to, čo nám pán teraz povedal, veľmi radosné, z čoho sme my vyslobodení boli. Tam, kde vás chceli vidieť, tí nepriatelia, kde nás chceli vidieť, v podsveti zajatých. Popis pekla je vo verši 8. Aby ste vedeli, nie toto je peklo, čo vidia mnohí evangelisti, že bol som v pekle a videl som peklo. 8. verš popisuje, čo je peklo. Naše deti majú počuť ešte jednu vec. Teraz si viete tie chuťky nejako uspokojiť, lebo máte peniaze niektoré z našich detí majú. Viete si svoje túžby naplniť, lebo máte nejaké prostriedky. Ale inak príde čas tento rok, tá krajina, nie len táto, bude celá časť zeme, alebo veľká časť zeme otrasená. Príde taký otras, kde si nebudete môcť nič už z tých svojich túžob uplatniť, a teraz popis pekla je. Z toho sme teraz vytrhnutí. My sme boli z toho vytrhnutí. V roku 93. som to čítal postupne. My postupne formovaní z prachu. Ale naše deti teraz, mnohé, ktoré neboli zakotvené pevne. Takže čo je peklo, toto musia počuť. Ako keď sa sníva hladnému o jedení, ale keď precitne, hlad je neukojený. Peklo je to, že nikdy sa už vaše žiadosti neukoja. Tu, keď je opilec smedný, tak hovoria, ráno si idem dať na to, že by som si to nejako vyrovnal, tú hladinu, ktorá mi chýba v krvi. Opilec si dnes dá na druhý deň pivo alebo nejakú vodku. Ale v pekle nejaká žiadosť, ktorá ti ostane v tele, keď si sa nenechal tu očistiť, nebude ukojená. To je peklo. Že žiadosti budú horieť v tebe všetky, ale už nikdy nebudú ukojené. Čiže ako keď sa sníva hladnému o jedení, a keď precitne, hlad je neukojený. Ako keď sa smednému sníva o pití, ale keď precitne, cíti sa zmorený a stále prahne smedom, tak pochodí aj množstvo všetkých národov bojujúcich proti Sionu. Takže záver je ten, tej prvej časti, a už len druhá, Židom 9. Nebojujte proti tým, ktorí podľa slova Ježiša Krista vám zvestujú spásu. Deti, už nebojujte proti rodičom, ktorí v mene Ježiša Krista vás vedú tak, aby ste boli vytrhnutí z tohoto celkového zatratenia. Lebo keď jedného dňa niekto umrie neobrátený, tak sa mu bude stále snívať o jedle a bude stále hladný. Snívať o pití a bude smedný. Snívať o ženách, o vzťahoch a nebude ich mať naplnené. To je peklo, nikdy sa neskončí, to nie sú žarty. Takže deti, počúvajte, to hovorím matkám, otcom. Takto buďte pevné matky a pevní otcovia. Je rozhodujúca križovatka tento rok, blíži sa príchod pánov druhý. Je vzácnou príležitosťou, aby sme sa stali prachom a z prachu povedali, Pane, nechceme v predchádzajúcich žiadostiach tela žiť, lebo teraz, keď sme v prachu a mnohé veci nám boli odoprené, ešte môžeme si od teba pýtať práve ukojenie smedu. A ty nám dáš iné ako svet, práve ukojenie hladu, to je večera pánova. Ale navždy už bude ukojený smed a hlad. Ale nebude možné pre neveriaceho, keď sa dostane do podsvetia a pekla, už nikdy mať ukojený hlad a smed. Takže teraz máme povedať, keď aj Hospodin vylial ducha tvrdého spánku na mnohých, ktorí boli do dnešného dňa vo vzdore voči prorockej službe. Keď bol niekto v rodine vo vzdore voči matke, ktorá prebudzala manžela deti, voči otcovi, ktorý prebudzal zase manželku a deti, tak keď bol vo vzdore, tak tvrdý spánok, duch tvrdého spánku na neho vylial Boh, aby zase len Božím zásahom mohol začuť. Keď Boh vylial na vás ducha tvrdého spánku, viete, prečo to urobil? Lebo ste vzdorovali prorokom, vzdorovali ste zjavenému slovu Božiemu, lebo ste sa s tým zahrávali. Ale keď Boh vylie na vás ten tvrdý spánok, to znamená, už nebude možné to zvrátiť tak, že vy si poviete, tak o dva dni sa už nebudem zahrávať s prorockým slovom. Ale keď si dlho útočil na proroka Božieho, na slovo zjavené, keď si sa stále smial len, že ty máš svoje obiehané sviatky, tak jedného dňa pozor, aby Hospodin neodňal od teba milosť navždy, a keď duch tvrdého spánku bude od Boha na tebe, tak ty si už neporadíš. Ty si nemôžeš povedať, tak ja sa obrátim deň pred smrťou, alebo mama, hovor mi o mesiac, vtedy ťa budem počúvať. Dnes je deň spasenia. Nezatvrdzujte si deti naše, dnes srdcia svoje. Dospelé deti, nazývame ich deťmi, lebo to je kázeň pre rodičov a najmä pre deti. Nezatvrdzujte si dnes, keď počujete Boží hlas a výzvu, volajte z prachu k Bohu, aby vás zachránil svoje srdcia. Dnes je deň spasenia. Nemusí zajtra tá príležitosť byť obnovená. Takže keď je dnes nám oznámené, hoci ste prachom a nič nedokážete urobiť pre Boha alebo nejaký krok, ani si neviete predstaviť za Ježišom, proste, staň sa mi svetlom života, Pane Ježiši. Staň sa mi ty svetlom a pravdou. Takže potom sa zrazu stane toto. A už list Židom 9. kapitolu otvoríme si po dvoch veršoch záverečných z Izaiáša. Pán ti to ešte teraz ticho vysvetlí, syn môj, dcera moja. Pretože ste sa približovali ku mne iba ústami a iba perami ste si ma ctili, ale vaše srdce sa vzdialovalo odo mňa a vaša bázeň bola len podľa naučených ľudských príkazov, tak pozor, už v tom nepokračujte, lebo keď áno, tak potom navždy zahynie takáto vaša múdrosť. Zahynie. Zahynie múdrosť múdrych a skrie sa rozumnosť jeho rozumných. Takže teraz už neprevracajte reči Božie, slovo Božie, ani veci Božie. No, posledné vety, list Židom, 9. kapitola. Viete, čo máte povedať doma svojim deťom. Viem to aj ja. Viete to isté oznámiť ďalším rodinám. Niet času čakať a zahrávať sa s Božím slovom, lebo dnes, ak počujete jeho hlas, je to v liste Židom tiež v 4. kapitole vo verši 7. Nezatvrdzujte si srdcia. A to sa dá nezatvrdiť si. Takže list Židom 9. kapitola a v tej 9. kapitole mám prečítať záverečný dôležitý verš. Aby sme už nežili v takom stánku, ktorý nemôže a v tých obradoch zdokonaliť svedomie nikoho, tak sa nechajme veľkňazom Ježišom Kristom uviesť do toho, ktorý sa volá dokonalejší, a to cez jeho krv a nie cez nejaké iné zámery, do toho dokonalejšieho stánku, a to je to obecenstvo, ktoré sa nazýva, že Ježiš Kristus nevošiel do svätyne rukou urobenej, lebo obecenstvo viery, kde sa len v svätyniach rukou urobených udržiava, tak to je iba obraz pravej. Ale Ježiš vošiel do samého neba, aby sa teraz zjavil pred Bohom ako náš zástanca. Takže 24. verš, list Židom 9. kapitola. Neboj sa teraz, hoci si prach, a zbadaj sa ako v prachu hriešny, hoci si prach, volať: Pane Ježišu, Nie len, že buď mojím svetlom, lebo to túžim samozrejme, ale naozaj najprv potrebujem buď mojím zástancom, záchrancom. A ja verím, že ty, ktorý si všetko zobral na seba, čo som ja zle spáchal, mi cez svoje utrpenie na kríži, cez svoj kríž a cez to, že si zobral na seba moje hriechy, otváraš ako záchranca cestu do nového života. Len tie kroky viery, ktoré sú v tej vertikále, a to je to otvorené nebo, ktoré aj Jakob videl, aj pán Ježiš, zostupovali na neho anieli, Jan 1.51, len tie kroky viery. Už si vyprosujme od neho na každý deň, a tak ako mi pán dovolil vtedy ten list napísať, nespíme už, spíš, vieš, kde sú moje kroky viery, bol si včera v nich a budeš aj zajtra, vieš o nich. Tak ja som vtedy musel skonštatovať, odpusť, Pane, nevedel som. Ale dnes už Pán nám zjavil a cez to, čo som tu zvestoval, On nám dá, povedzte to tak svojim deťom na záver, aj chcenie, aj dobrú vôľu. Lebo nezáleží na tom, kto chce, alebo kto beží, ale na Bohu, ktorý sa zmilováva. Tak, Pane, pozdvihni nás z našej nehybnosti, tak sa budeme modliť. Postav nás na rovné nohy, uvoľni nám naše kroky, aby už nechodili po cestách tej horizontály, po cestách sveta, ale za tebou a pomôž, aby sme aj denne vedeli, aký krok pred nami ty si urobil a aký si želáš, aby sme my za tebou urobili. Tak nech teraz toto všetko, čo nám Pán pripravil, sa v našom srdci uplatní a my buďme dobrými svedkami toho Spasiteľa, ktorý nám to svoje posolstvo dnes dal zvestovať. Amen. Pane Ježišu Kriste, ty si povedal, že najväčší hriech je, keď ťa nenasledujeme. Nie je veľký hriech, keď nejaký hriech my chceme vyriešiť vo svojom živote jednotlivo, ako ten celkový a ten, v ktorom je zakotvený vzdor voči tebe. Ale vzdor je tam, kde nechceme ťa ukrižovaného nasledovať a nechceme chodiť po ceste kríža, ale volíme si zlato, striebro a pozemské istoty. Každý, kto sa rozhodoval pre teba alebo pre svet, nakoniec sa práve v tomto zmysle rozhodoval. Oplatí sa mi všetko stratiť pre Krista, aby som iba Krista získal? Ale my máme otázku položenú inak. Už ste pochopili, že mimo Krista všetko stratíte? A keď teraz so mnou všetko stratíte, pokiaľ ide o duševné väzby, chápete, že súčasne hneď všetko získate? A to na večný život, na večné veky? Tak, Pane, my sme pochopili, že kto si iba teraz ukája smet, bude tam, kde prejde potom už do toho života za hranicou smrti večne smedný. Kto si iba teraz ukája pozemský hlad, bude večne hladný. Kto si iba teraz tie veci chce naplniť, ktoré sa týkajú jeho žiadosti, bude tam večne jeho žiadosť rozpalená a nikdy neukojená. Tak, Pane, daj, aby sme sa vedeli dnes z prachu k tebe ozvať. Nechceme už po žiadostiach tela nejako stále sa dívať alebo na ne sa orientovať, ale daj, aby sme si jediné teraz žiadali teba ako pravé svetlo života a pomôž nám všetkým, aby sme za tebou spolu s celkom našich rodín, aj s našimi deťmi, už mohli jednomyselne vykročiť. Amen.